Ieny ary a dia ankavilana indray no nantenany arabo antsika mpiaino ny antrano any a manaraka ny radio Tamposoko amin'izao hotakarivan'izy mahaizao ato anatin'ny fandarana andriano ny fahasalamana marika ny amin'ny lafin'ny teknika de tsika mpiaino izay lina de miditra mivantana amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao SMS mazava ihany keo amin'ny 0330 8 850 02. Resaka hoe diabeta tsika androany a natsiko loa hevitra hoe ireo hevidiso a manodidina ny diabeta misy antony maromaro le izy satria nahita zany a tamin'ny tsaiko 10 andro na tapabolana lasa teo zay a tanaty tambazotra tserasera tany a ny resaka nyity diabeta ity de ny hevitra naroso tao a de hoe mirongatra ny diabeta eto Tsirabe izay nahitan'izay ngamba de namarika daholo de ny tenako moa zany isan'ny tafetra voalohany any de avy de nanitsy avetra any an'le izy hoe tsy mariny zany de ny tena marina tsy hoe mirongatra ny diabeta satria ny diabeta tsy aretin'ny findra ho azavakeo moa le izy rehefa aveo a fa mitombo ny tahan'ny olona voatily sy vo marina fa diabetika zay angamba ny marina fa lasa manimba ny saim-bahoaka manimba ny sain'ny olona ny sarababem-bahoaka le fitenenana hoe mirongatra ny diabeta de manodidina zay rehetra zay zany no resantsika eto androany de manasantsika hanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a diabeta ho iaho no resahna androany a zareo amin'ny amadia moa zany de nanao hetsika tany Tsirabe tany androany a nanao fitiliana mamaimpona an'izay diabeta zay a isaonany zareo manokana ny diabeta raha faritana de ny fiakarana maharitra ny tahan'ny siramamy na glisemia ao anatin'ny rahan'ny olona anankiray de na ny antony mahatonga an'izay a de ny tsy fahafahan'le vatana mampiasa ara-dalàna le atao hoe insulina ny insulina de hormona vokarin'ny sarakatra ny pankrea de io insulina io a no mampiditra ny siramamy a any anatin'ny sela mba hahafahan'ny sela miasa ny sela manomboka ny sela rehetra ny vatan'olombelona iray manontolo manomboka any amin'ny atidoha ka hatrany amin'ny nofo sy ny hoditra rehetra any a tsy afaka miasa raha tsy misy siramamy de io insulina io zany a raha ohatra ka hoe manana olana ny sarakatin'ilay olona de tsy ampy la insulina noho ny antony maro samihafa de eo no lasa mahatonga an'izay le hoe miakatra ny tahan'ny siramamy a any anatin'ny ran'lay olona de sokajiana faritana hoe diabetika le olona anankiray raha ny ta normal zany hoe ny ta amin'ny antonony a amin'ny resaka hoe glisemia ataoko an'izay tsy zay mahafantatsika rehetra de 70 miligramma isaky ny desilitra ka hatramin'ny 100 miligramma par desilitra raha ohatra ka tsy ny sakafo le olona zay zany ny ta tokony ho hita fa raha ohatra ka ambonin'izay a miakatra amin'ny 65 ka hatramin'ny 200 a miligramma par desilitra ny tahan'izay glisemi zay a de sokajiana hoe manao hyperglisemia le olona de ino moa zany a misy fanaraha-maso atao tsy hoe va manao indray mandeha de mahita an'izay ta zay de hoe diabetika le olona fa misy fotoana zany a arahan'ny dokotera anaraha-maso an'izay sifraita izay de zay vao manamarinamarina hoe diabetika le olona anankiray de misy any kila atao hoe etapre diabetika zany hoe olona ahina ho lasa diabetika ao arindrina kely raha ohatra ka manaoka an'izay glisemia soin zany hoe manao an'la glisemia tsy misakafo le olona de mahita ta eo anelanelan'ny 100 ka hatramin'ny 50 par desilitra miligramma par desilitra de zay no atao hoe manao a le ta prediabetika ny olona anankiray a ahina ho diabetika izy a misy avetrany moa zany fepetra azo raisina manoloana an'izay a tranga anankiray izay de le izy a tsy vinaniny ety ivelany fa ny fitiliana ny tahan'ny siramamy ihany a na ny fijerina zay glisemia izay no mamaritra hoe diabetika na tsy diabetika ny olona anankiray fa zany hoe le izy moloa zany a na tiana na tsy tiana ohatra nitrangan'ny fikorotanana eo amin'ny vatany olombelona iray de misy ihany fambara mety ho hita ty ivelany tsy voatery ho feno a ampisay vokoa ny sisiky miresaka aretina hoe tsy voatery ho feno ny fipetra rehetra tany saina izay vaovao hoe tena ahina hotratrana aretina anankiray ny olona anankiray de ohatra ihany ko ty resaka diabeta ity de ny fambara mety mitranga zany a mipipi foana le olona na de tsy de misotro rano ary de mangetaeta lava de matetika rano mamy ny tadiaviny fa tsy mitady rano tsotra hoe rano vola na rano tsotra reny no karoany a fa rehefa de mahinao ndra mangetaeta izy de rano mamy ny mahafapo azy ny fahatelo a misakafo be izy noana foana nefany izy a memahi de mazavarotra ny fanampin'izay a reratava le olona satria tsy ampy le fampiasana siramamy ao anatin'ny vatana reratava le olona de mety manana olana fahitany maso a mety verimberenana aretina matetika ohatra hoe voankiripa matetika na tsy haiko hoe misy aretina tsy mety sarotra sitranina ao aminy ao ohatra hoe tuberculose ohatra de sarotra sitranina le izy a de azo ahiahina hoe sao de sanatria diabetika le olona de zava-mitranga amin'ny olona diabetika koa ahiahina ho diabetika mangididy lava mivatana ray manontolo voaingana nisy mararoka izay nytarainan'io de nazavaiko taminy le izy maheno hoe mangididy sita hoe ahoana fa de hoe mangididy any amlamosina any amkibo a amin'ny vatana ray manontolo de mifanitsere amin'le hoe mangetaeta maheno hoe maina ny atyvava sy ny tenda de averiko indray hoe tsy voatery hoe feno ndreo zavatra hoe ho maintsika hoe za hoe diabetika sa tsy diabetika fa ro mizavatra mampiaya amy toebatana de ilaina foana ny manao fitiliana an'izay a tahany siramamy zay na glisemi zay ary be deaibe ny etsika mandeha andretrarehetra any a karakarain'ny tompony andraikitra rehetra ny fikambanana maro any a manao fitiliana mamempona an'io de entanina zany tsika hoe mba holina anao andreny fitiliana ireny de rehefa hita hoe tena diabetika le olona ray a de mampanao an'le analiziny le atao hoe asbnc ny mpisabo de io asbnc io ndray zany hoe izy loza zany a somary lafolafo kely manao anazy fa tsy maninona ahitana hoe ohatra ny ahoana ny fiodina ny tahany glisemian'io olona io a tao anatin'ny roa na telo volana mialohany nahitana azy iny de raha ny tany normal indray mijery an'izay asbnc zay de tokony ho latsaky ny fitoisanjato de izy iny moa zany a ny dokotera ihany ny tena mahay mamaky an'iny fa isika marary a isika olotsotra tsy voatery a hay amaky an'iny amin'ny akapobeny a de misy karazany telo ny diabeta fa azo hitarina dimy enina io rehefa tena tsikaraina de tahena de misy le atao hoe diabeta tipe un a io le atao hoe insulino dépendant zany hoe tsy misy an'le insulina mihitsy tsy misy an'le hormona mihitsy a ao am'le olona de voatery a hitondrana avy ty ivelana izy de misy ny diabeta tipe deux a diabeta non insulino dépendant io ndray zany a misy insulina ihany le olona fa tsy maharaka de voatery mihinana fanafody a mampidina an'izay tahana siramamy izay de ny karazany fahatelo a de ny diabeta gestationnel na reo diabeta zay mpitranga eo amin'ny vehivavy bevoka zany hoe mandritra n'izy mitondra voaky iny any izy a no miakatra ny tahany siramamy eo aminy fa raha voateraka izy a de miverina amilaminy iny fa mila fanaraha-maso manokana izay tranga izay eo amin'ny deuxième trimestre ny mahabevoka azy io matetika no mitranga izy io a raha ohatra ka hoe misafaradalana ilay vehivavy a de tokony ho hita eo ampisafony izay hoe diabetika na tsy diabetika izay a io vehivavy io a matetika moa zany de olana miresaka hormona fikorotanana hormona ao anatin'ny vatana no mahatonga an'izay de izay le hoe diabeta gestationnel zay na hoe amvivabevoka misy fietraky any eo amzaza de mila mitandrina mila fanaraha-maso be mihitsiny a na ny zaza na ny reniny matetika moa zany ny zaza teraky ny vehivavy manao an'io tranga iray io a de zazangeza be mihoatra ny efatra kilao de ny atahorana am'le zaza indray a rehefa mivoaka ao amin'ny reniny izy teraka de mety anao hipoglisemia tapoka de sanatria mamoy ny ainy eo ampiterahany io zany le eo ampahaterahany io zany le zaza zay moa tonga de hoe ilaina ny fanaraha-maso a ny vehivavy bevoka eo ampiterahana de misy ihany koa le atao hoe diabetiny eo anatalina zany hoe le zazakely teraky iny a mandritry ny andro vitsivitsy a na herinandro vitsivitsy amle izy teraky iny zay ny ilan'la fanaraha-maso de miakatra ny glisemia ao amin'io a zazakely io mazava loatra aloha zany hoe vehivavy bevoka de tsy maintsy insuline mazany hoe raha hita izy hoe diabetika arakaraky ny tahita eo a de ny dokotera ihany mamaritra hoe manao an'le regime avy aloha mahazaka sa tsy mahazaka rehefa tsy mahazaka de tsy maintsy miditra amin'le insuline ilay vehivavy anankiray de mariako fa rehefa teraka soma tsara izy a de miverina amilaonina izay a glisemia izay fa na izana tsy izany ho andreo vehivavy zay manao an'izay a diabeta gestationnel izay a ilaina foana ny fanaraha-maso ny fahasalamana inona ny antony matetika rehefa ela ny ela de lasa diabetika manao diabeta tipe deux a ireo vehivavy zay manao a diabeta gestationnel ireo inona moa aloha zany ny antony mahatonga ny olona ray ho diabetika ny tena voalohany betsaka de ny manaranaka ny diabeta averiko indray a tsy mamindra ny diabeta fa manaranaka de ny teny aty hoe ny tsy fampihinana insulina no mahatonga an'le izy noho ny antony maro samihafa zany a, ohatra hoe simba ny pankreasan'le olona satria nanao pankreatite virale ohatra, mety ho pankreatite bakteriana ihany koa de simba le pankrea, mety ho tratrana donambona na traumatisme de potika le pankrea. Ny fisotroana alkôla be loatra ihany koa a de anisan'ny manimba ny sarakaty a de mety ho lasa diabetika le olona. De ny olona tratrany arafezana ihany koa matavy be loatra de mety ho diabetika satria saro ny tavy le pankrea, saro ny tavy le aty a de saherina anatin'ny vatanao. Ny manaraka de ny tsy fahaizana amin'ny feny sakafo hoanina. Efa nyresantsika teto ihany io tamin'ny fandaharana anankiray ohatra ny ahoana ny tokony fisakafoanana tsika amin'izao fotoana izao lasa manam-pahazarana misakafo amin'le atao hoe fast food ireny noho ny antony maro samihafa hoe aho tamin'izay a de ireny koa izany raha tsy mitandrina de mety ho lasa mpiakatra andany siramamy a ao anatin'ny vatany olombelona anankiray. De ny farany mety misy tsy voatonoko a, ny farany a de misy karazam-panafody a mampiakatra glisemia. Io le mahatonga amin'ny teny foana hoe aza mihinankina poana raha resaka mpanafody a fa manjary sahirana. De inona mety ho fiombony? Ny tena izy a ny diabeta tsy aretina fa toe-batana de tsy tsaboana fa alamina ary azo alamina tsara ny diabeta. Fa le aretina izay ateraky ny tsy filaminana izay diabeta izay no aretina, zany hoe eo ny fahasimbanin'ny fo izay misy ny atao hoe ny nephropathie diabetika, misy karazany be dia be a izay mety ho tonga hatrany amin'ny insuffisance renale. De misy ihany koa a ny fahavoazan'ny fo, ireo moa izany dia vokatry ny fahasimbanin'ny lalandra mazava loatra voelingelina ilay siramamy be loatra. De mety ho voa ihany koa izany ny fon'ilay olona indrindra ka hoe sady misy tosidra no diabetika de sahirana, mety anao a infarctus du myocarde sy karazana coronaropatia rehetrarehetra mety hitranga daholo a mampatahotra ary mety mahafaty. De ny fahavoazana eo maso io le atao hoe retinopatia diabetika a, mety tsy mahita mety tsy mahita le olona rehefa tsy alamina le diabeta. De misy ihany koa ny katarakta, be dia be misy ny diabetika tratra ny katarakta ary misy ny olona izay ny olany andehanany any ampisampo maso hoe misy katarakta de rehefa ataony fizahana rehetra ahita hoe diabetika ka izy. De ny manaraka ny fahavoazan'ny retsika na ny atao hoe neuropatia diabetika, zany hoe simba ny retsika ao amin'le olona anankiray a izay diabetika raha ohatra ka mitarika ela loatra le fiakarany tany siramamy a ao anatin'ny vatany ao. De ny manaraka mifanohy amin'izay le olonany retsika izay ihany a, misy latatsika hoe malperforant plantaire. Matetika ny tongotry olona diabetika mila raha maso a isan'andro a isan'andro. Efa natolony zareo tao amin'ny amadia zany tamin'izy ny fahintetiny sy ny taona maromaro zay a miteny an'io foana jerena isan'andro zany ny tongotry olona diabetika, tsy ny tongony ihany fa na ny tanana ary a mila jerena satria indraindray a misy an'ilay atao hoe malperforant plantaire hoy aho teo a marary eo amin'ny faladiana misy fery. De izy efa manao an'la neuropatia de tsy heniny hoe marary io, de efa tena goka be mihitsy le izy nandray vao misy mahita hoe ary to goka ny tongotry mama na to goka ny tongotry dada na goka ny tongotry zoky fa maninona kay a. De zay moa tonga de hoe ilaina jerena daholo a zany retraretra zany a na raha masonyizay le hoe inona moa tizy teo hoe fahasimbana ateraky ny fiakaran'ny tany siramamy a maharitra loatra ao anatin'ny vatany olombelona anankiray. Zay zany de hoe diabeta amin'ny akapobeny averiko indray a azo fehezina ny diabeta. Hitako izay androany a nataony zareo tao amin'ny amadia loha hevitra tany antsirabe tany a azo fehezina ny diabeta. Faharoa tsy aretina le izy fa toe-batana, zay no mahatonga anazy hoe azo fehezina ekena hoe misy ny tsindrona atao a, misy ny fanafody atao a, misy ihany koa ny fizahapahasalamana be dia be atao fa ny olona diabetika zany tokony anaiky hoe zay ny toe-batany a de arahana zay torohevitra mahasoa manodidina an'izay. Inona moa zavatra etsy any amin'ny fiarahamonina eny misy olona be dia be raha voatily voalohany hoe diabetika de kivy a de ketraka de tena mampalahelo, misy tena manao depression mihitsy efa nahita a. Fa mila raisina an-tanana manokana de mazava loatra moa ny olona mandray an-tanana ny olona diabetika de efa mahay hoe ohatra ny ahoana ny andraisina an-tanana andreo olo ireo a, tsy hoe tambatambazana be mihitsiny izy akory fa atoro azy a amin'ny fomba milamina amin'izay azahoany azy a ny zavatra rehetra tokony ataony a amin'ny fiainany andavanandro. De inona daholo ny atao kontrôle no jerena matetika zany a raha ohatra ka hoe diabetika ny olona ray, eo aloha zany manao leglisemia, eo arakaraka io a ny dokotera ihany mamaritra hoe manao isan'andro ianao a na manao isan-kerinandro ianao a na mety fanao maraina atoandro hariva ihany koa raha misy ny fahafahana, na isatelo volana na rehefa milamina lay izy de mety hoe isaky ny enim-bolana no manao. De mijery ny tosidra mazava loatra satria ny le nitenenina teo hoe ny fiombony a de ny fahasimban'ny lalandra madinika fa mety ho simba ihany koa lalandra vaventy a mahatonga an'izay hoe fiakarany tosidra izay. De ny maso ihany koa amin'ny diabetika ilaina jerena farafaharatsy ny indray mandeha isataona. De ny retsika rehetra mila jerena. Ny mpandray an-tanana manokana ny diabeta de efa manana ny fitaovana rehetra ampiasaina ijerena ny sandritra rehetra zany. De le resaka tongotra teo a ny ratsambatana rehetra mila jerena matetika daholo a, ny vatana iray manontolo mila jerena isan'andro a, raha ohatra hoe olona efa lehibe le olona hoe efa tsy haiko enimpolo fitopolo taona de ilaina mihitsy ny hoe mba misy olona akaiky zanaka ao an-trano ohatra mba mijerijery azy matetika, manontanitany azy matetika hoe manahoana. De ilaina ihany koa manao analyse ny rein, ny vo zany a ijerena hoe ohatra ny ahoana ny etat renal, ny etat-n'ny rein an'le olona diabetika io a mba ahafahana mandray fepetra de ny meloa tsy ho tonga any amin'le hoe manao néphropathie diabetika na asana triavina ho tonga any amin'ny insuffisance renal ny olona diabetika anankiray. De ny saika adiniko mijery lanja. Ny olona diabetika zany a tokony anana lanja normal. Io le manao an'le hoe miterin'le hoe indice de masse corporel, de iny zany ilaina jerena matetetika ihany sao de hoe lasa miamahi loatra le olona na lasa miamatavy loatra de lasa mikorotana le glisemia ao anatin'ny vatany ao. De mazava loatra ho an'ireo zay mihinam-panafody de tsy maintsy arahamaso a ny fanafody hohanina, ny fatrany a tsy maintsy manao kontrôlana glisemia moatra zany mazava loatra. De ny dokotera no mahita hoe ohatra ny ahoana ny fatrany fanafody a ampidirina amin'ny olona anankiray. Ny atahorana mantsiny a ndraindray misy manaonao foana de manao hypoglisemia. De raha manao hypoglisemia le olona de ilaina zany manamboatra an'le atahany fanafody a hoanin'io a le marary io mba tsy hiditra amin'izay a hypoglisemia zay satria ny hyperglisemia a tsy mahafaty aingana fa ny hypoglisemia mety mahafaty ao anatin'ny ora vitsy raha ohatra ka tsy vonjena malaky a io olona manao an'izay zavatra io izay. De alohan'ny ijerena amin'ny SMS a tonga de ho teneniko amin'ny akapobe tsy akapobe ndro alefako tsirairay moa zany zay le hoe hevidiso zay voalohany ho ary miteny mirongatra tsy arety mifindra akory ny diabeta ka ho tenenitsika de ho aparitaka na tambasotra tserasera hoe mirongatra fa ny tahany olona voatily no hita hoe miabesaka zay ngambany tokony ho tenenina mba tsy ampisavoritaka ny sain'ny olona. De ny manaraka inona moa zany hevidiso ahitsy ihany koa misy manao hoe aretin'ny mpanankarena tsia tsy ny mpanankarena ihany mety ho diabetika fa na ny olona mihevitra ny tena no sahirana aza de mety hotratra ny diabeta ihany koa noho ny antony maro samihafa io ny teneniko hoe manaranaka le izy de na sahirana eny e sa tsy teny hoe sahirana fa ianao no mieritreritra ny tenanao hoe sahirana fa mety tsy sahirana fa mety hotratra daholo a ny sarangan'olona rehetra mety hotratra ny diabeta avokoa. De tsy ny olon-dehibe ihany koa ny tratra fa misy zaza ry zareo ao amin'ny amady aza aho tamin'ny vahinteto farany de nyteny hoe manana trany amin'ny ankizy any amin'ny efajato isany a diabetika. De raisin'ry zareo an-tanana ndreo zasy ireo a manaramaso a sy mandamina zay a diabeta izay. De izy moa zany tsy tsaboana hoe averiko indray a tsy hoe tsaboana fa alamina ny diabeta. De toe-batana ozy a le izy a fa tsy aretina fa ny complication ny fiombony zany a raha ohatra ka tsy mitandrina de ino no sokajiana hoe aretina. De ny faefatra misorona an'izareo avy any tsirabe any koa ndefa ny vaovao hoe tsy voatery marefo ny diabetika mariny zany ary io ny anisan' indraindray ohatra ny mahavarimbarina atsika miandra le hoe marefo le olona zany hoe efa tonga any amin'le stadina misy fiombonina complication a de efa marefo a voafantatra hoe diabetika de io no mahatonga le hoe kivy fa tsy voatery marefo ny olona diabetika. Ny olona diabetika de afaka manao ny asa ataon'ny olona izay mihevitra ny tena no salama. Ny asa rehetra mihitsy zany a tsisy hoe tsy afaka aminao anty satria diabetika tsy afaka aminao anty satria diabetika fa afaka manao a ny asa rehetra ny olona diabetika afaka miaina ampilaminana ny fiainana andavanandro a ny diabetika. De ny manaraka tiny tena zava-doza. Atorotorony olona fahatany. Mihinana tambavy, mihinana sosiety, mihinana poirot, atao anisy atao andro de baibay diabeta, za zany tena miteny eto hoe tsy mariny reny. De tsika aza moramora tsy zao moa zany tsy afaka iteny hoe aza tenenina ny anareo fa miteny amin'ny mahampisabo anahy. Itsika aza de manaiky loatra horebirebeny olona. Faveriko indray toe-batana ny diabetika. Toe-batana le izy de tsy aza lalaovina. Misy anankiray moa tsy tadidiko naro ny zavatra toron'olona anankiray zay fa tena manahirana, tena manahirana ary be dehibe ny olona diabetika. Mahita loza, manajana ny fanafody de miditra amin'ireny zavatra tsy voamarina loatra ireny. Ny manaraka de hoe ny fihinanana siramamy be loatra hono de mahatonga ny olona anankiray ho diabetika tsy tompoko. Io arakaraka ny toe-batany olona anankiray. Ka raha ampy ny fatran'ny insulina avoaka ny sarakatin'le olona na de miery mihinana siramamy ary izy de tsy ho diabetika na oviana na oviana. Zany hoe ilaina ianao zany mametra na tiana na tsy tiana kosa aloha satria na ivaro antsika io ara no antsika be loatra mety mamparary. De ohatr'izay ny sira, ohatr'izay ihany koa ny siramamy raha miteny hoe ny fihinana siramamy be loatra tsy ahadiabetika de tsy midika kory zany hoe de lery mihitsy ny siramamy mihinana raiky lao isan'andro tsy izay le tiako atongavana fa alanjalanjaina ny zavatra rehetra hohaniny. De ny manaraka misy miteny koa an'le hoe tsy mahazo mihina siramamy mihitsy ny diabetika. Tsy mariny zany. Ilain'ny vatana ary tsy afaka miasa mihitsy ny selan'ny olona anankiray raha vao tsy misy siramamy ao anatiny ao. Ny olona zay manao an'izay eta hypoglycémique zay de maheno an'izay tsara hoe tonga de maheno hoe valaka be. Tonga de mangovotra de tonga de very ny ina moa tsizy teo ny fitadidiana ny fahatsapahantena perte de conscience ho izay dokotera de mety milatsaka ny mitsy fahatserovantena mihitsy le olona noho izany afaka mihinana siramamy tsara mihitsy ny diabetika fa ny fatrany no voafetra hoe firy sotro kely isan'andro ny tokony hohaniny amin'ny akapobeny telo sotro kely. De anjaranao zany no mizara zay telo sotro kely zay hoe hohaninao amin'ny maraina sa hohaninao amin'ny atoandro sa hohaninao amin'ny hariva. Tsazaranao telo de mihinana maraina ianao de mihinana amin'ny atoandro de mihinana ihany koa amin'ny hariva. De ny manaraka de misy an'le manao an'le hoe raha vao manao insulina hono de efa grave zay tsy tompoko. Rehefa tsy misy insulina ao anatin'ny vatanao de tsy maintsy manao insulina ianao mba hahafahanao miaina ohatran'ny olona rehetra. Rehefa ohatran'le hoe diabeta tipe 1 zany ianao diabeta insulino dépendant de tsy maintsy mitsindrona fa tsy hoe grave akory zay vao mitsindrona le raha vao mitsindrona zany de hoe grave le diabeta tsy mariny zay fa dokotera ihany mamaritra hoe inona ny mety amin'le olona mitsindrona sa mihinam-panafody. De misy tranga ihany ko ndraindray le olona hoe mihinam-panafody ohatra fa misy fotoana noho ny antony maro samy ohatra hoe misy aretina ao aminy ao na miatrika fandidiana izy na misy tsy fantatra be dibe zavatra mety mitranga de miteny dokotera ajanona aloha le comprime fa tsy maintsy manao insulina kely aloha ianao. Ny insulina moa zany misy karazany, misy karazany be dibe fa ny dokotera ny diabetologiana ny mpisabo ihany mahalala hoe inona no mety amin'le olona anankiray. Averiko indray tsy hoe rehefa mitsindrona insulina rehefa sy ny dokotera manao insulina de efa grave zay le diabeta tsy mariny zay eritreritra izay fa de ahitsy. De misy miteny ihany ko hoe rehefa aleo mitsindrona de amin'izay afaka mihinana zay tiana hohanina rehetrarehetra tsy tompoko. Na mitsindrona ianao na mihinam-panafody ianao de ilaina foana ny mitandrina ny fatra sy ny kalitao an'ny sakafo hohaninao. De misy miteny ko hoe mahafoy andro iainana tsy marina fa rehefa vola aminao le izy ohatra hoe nanomboka teo amin'ny anao 5-30 taona mety hoe diabetika fa be dehibe ny olona diabetika hatratrany 5-10 taona 5-10 taona zay vao maty ary tsy le diabeta mihitsy nandefa azo zavatra fa mihitsy nandefa azo nody any amin'ray fa tsy le diabeta sa zany hoe tsy marina de mahafoy andro iainana zay le hoe inona izy teo azo fihezina azo fehezina ny diabeta. De misy miteny ihany koa ny olona diabetika tsy fakatarana ka tsy mariny zany afaka miteraka tsara ny olona diabetika na lehilahy izy na vehivavy fa mandritra ny fitondrana voaka dia mila fanaraha-maso akaiky ireo olona diabetika ireo zay zany raha ny hitako aloha fa eo anareo mpiainana marina hoe inona ny mbola tsy aritra ao anatin'izay hevidiso manodidina ny diabeta izay dia anomboka amaky SMS aritsika. Voalohany de hoe inona vozy izy ny fambara-mety iseho raha diabetika ny olona iray de misy fandraisany amin'ny diabetika ve ny tsy fahitana torimaso de vantany sexuel le hoe mangetsahita lava de miery misakafo lava poliri polidipsia polifasia nefany a mipipi foana de miery misotro rano a de miery mihinan-kanina nefa maizy zay zany a fa tsy voatery ho feno iaho teo a zay le fitrangan'izay de maina no miady vava mahatsiaro eradreraka mahatsiaro osaosa ny zavatra tokony atao de ny mandeha manantona mpitsabo a de ny mpitsabo no manapaka hoe ahina ho diabetika ianao ka andao jerena ny atahany siramamy ao aminao de nytoyny le fanotena teo misy fandraisany amin'ny torimaso ve misy fandraisany a raha ohatra ka tsy milamina le diabeta satria na nitebitebin'le olona ary a de mety tsy hampahita tory azy fa horesantsika torimaso io amin'ny heriny raha ohatra ka fa mety ampikorotana torimaso na de le eritreritra mandeha satria ny teny aty hoe be deaibe ny olona diabetika kivy a de mitebiteby eo izy na mety misy zavatra mitranga ohatra hoe efa tonga any amin'ny stadina complication izy a de mety hoe ohatra hoe marary ny rein na marary ny fo na mitsaiko misy fery ohatra zany a de mampikorotana ny sainy de misy fiatraikany any amin'ny torimaso mazava loatra de izay ny ilanan'le hoe alamina le diabeta de manaiky ianao hoe tebatana le izy a arahana ny torohevitra ara-pahasalamana rehetra de milamina ohatra ny olona rehetra salama ianao ny manaraka hoe raha diabetika ozy izy ny olona iray a de inona ny sakafo fadiana io zany a misy analizy be deaibe atao de arakaraky ny valininy analizy iny a ny hoe inona ny sakafo fadiana fa amin'ny akapobeny a tsy misy hoe inona ny fady tsy maintsy misy an-tany zao any le ovy e le zavatra ambanin'ny tany reny zany a ny fikarohana mivoatra foana de tsy misy miteny hoe tsy mahazo mihinana ovy a na tsy mahazo mihinana mangazo a fa akatsaka ihany no hoan'ny diabetika tsy marina fa afaka mihinana ny sakafo rehetra ny diabetika fa amin'ny fatra atoniny neny vazaha rehefa alohan'ny sakafo de manao glisemia aloha de hitany hoe ny fatrany iny de fatany hoe ohatrany ahoana ny tokony hohaniny a de ohatrany ahoana ny fatra tokony hohaniny fa tsika moa zany de amintsika sarotra be zay satria le bandelet tsy maro lafa de fitandremana amin'ny akapobeniny atao averiko indray a tsy misy sakafo fady ny siramamy sucre rapide zany ny tena hoe misy fatrany hoe zay le telyny sotrokely zay no hoaninao anatin'ndray andro a fa ny akoatr'izay de azonao hohanina amin'ny antoniny ny sakafo rehetra io a ny dokotera mitsabo anao no manoro hoe ireto a ny regime tokony ho arahanao de arahana atsakany sy andavany a izay regime atoron'ny dokotera izay ny manaraka ahoana dokotera ilay neuro diabetika de inona ny fiatraikany a de azosabona avy a de maharitra azavonina aloha fa alavabe la izy a inona ozy izy le neuro diabetika neuropatia diabetika ny tena fiteny a zany hoe simba ny retsika eo amin'ny olona diabetika ny antony mahasimba n'le retsika de le fiakarana maharitry ny tansiramamy ao anatin'ny ra de lasa simba le retsika de le retsika simba be deaibe matetika ny olona diabetika ohatrany rehefa le tena mikorotana le izy a de efa tena maharitra na mitrainina be zany iny le fikorotanana iny a de ohatra hoe ohatrany hoe manao volovoly ohatra midraikidraiko mandeha indrindray moa zany tsapainy le nteneniko ty hoe misy fery eny ny vatany eny a ao amin'ny tongony misy ala atao hoe malperforant plantaire de tsy eniny hoe marary io de reny zany ao anatin'le neuropatia diabetika daholo de ao anatin'ny ihany ko a ny resaka hoe indraindray a ohatrany hoe tsy de maheny loatra ny olona diabetika ao anatiny daholo zany de misy ny manana olana ny am'y resaka ara-pananahana indrindra moa zany eo amin'nylehilahy tena olan'nylehilahy io a fa le izy zany a manontany izy hoe azo sabona ve raha vo mendoa izy a de tena azo sabona azo raisina ny tanana de vovomendoa zany le izy a de efa mila mailo ianao a de tena mila manaraka ny fepetra rehetra apetraky ny mpitsabo na eo amresaka fanafody a na eo amresaka regime ialana am'izay hoe neuropatia diabetika izay Rotet smarga nici că timp changalize, timp zarmana iran, TV, marta mandra pofati uzizin, taket în disluzania, misu e un fanafu de zopisain. Ar misin fanatina nave, usita în sen europati zera ujaka, cea tine în boluani. Cam araca țara, în turmarche au menit ductirea sike para ujaka, e fan tren na pilize, de smar sa 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 de zaka nera, nera simrezinire zan de va simba. Să ni ulana de a turcfonave, arana, a țacan si andabane, ni turmarchea, umen ne pisab, ni SMS amanaraca, nu la pechi biancove, tuctera zlazeneve diabetice, de a firfundaia, ți nu la pechi burieră în diabetice. Am etmisiant în PDP, ma pechi nu la nacrai. Fați misia vă ține fițirină în ta în siramamea, au anat în fatana, am nerele în fițilina nera, nu Ana Marina n-a avea diabetica, n-ați diabetica, ni urla n-a crăi. Desaiet m-a nintă na fona, BDP-ul i-am fichea în banana, m-a n-o fițilina m-a mai împună în diabet, e în deja retine în fața retine, ara rotrini. Liza ne, asta mi-a înrămins, nu e, mi s-a vărat mtanga, nu o să te întâlne, te-o, mi s-a gătă, e tapre diabetica, simbolul mi s-a gătă, ni-n-am seve, o mnofa, revătălina de clisimi, te-o, m-a n-a cai cachi, nu? Să nu mă tunga manintă, nu e, ararotea, renea, ieți chiar tu ne ficheam bani în marșa mea, frenea, bam, ți rină, eu și neona, ni te pa salama, n-au, salama, tu puzizea, Refain na kaya nota e diabeta fase 2. Ni diabeta ce se fase 1, fase 2, fase 3, fa tipa în misi. Din tipa 1 le diabeta insulinodependant. Din tipa 2 în diabeta non-insulinodependant. Din tip 3 în diabeta sestasionel. Fa le fase tintenen na gamba le vei stadia, stadia 1, stadia 2. Ce demisua in fa? Ni loza ne apetraka ihany tsy maninona hoe ataontsika hoe stady 1 a stady 0 ny olona salama de stady 1 ny olona diabetika tsy misy a complication zany hoe tsy ny fiombony a mbola tsy simba ny masony a tsy simba ny rainy a tsy simba ny fony a tsy simba ny retsika a tsisy ninina simba ao anatiny de ny stady manaraka an'izay a rehefa hoe miombo le izy a rehefa tonga zay amin'ny insuffisance renale moa zany de iny le insuffisance renale indray no sokatsiana hoe stady 1 2 3 4 5 hatra de amin'ny stady terminal be da be le message le ty ny manaraka ny betravy ihany koa ve ony a ambony ny tany siramamy a de atsanona ampiasany dokotera ny betravy a anisan'ny zavatra ambanin'ny tany somary a apetsaka ny indice glycémique ao anatiny de raha azo atao a tsy de mihinana betravy loatra na tsy mihinana mihitsy raha ohatra ka tena fantatra hoe diabetika ianao ny betravy tena ambony ny indice glycémique ao anatiny de alao tsy mihinana raha ohatra ka indrindra hoe mikorotana ny diabetanao mbola tsy milamina de aleo tsy mihinana betravy fambarany diabeta ve ozy izy dokotera le tongotra volovoly mety ho fambara mety tsy ho fambara satria ny mahatonga ny tongotra volo BDP a mety hoe nera tery a noho ny antony maro samihafa mety hoe nera tery a noho ny donambona mety hoe nera tery a vokatry ny fiakaran'ny fahasimbanyretsika ihany ko de rehefa mahina zay volo zay ny tongotra mety hoanina ihany ko a mety tsaiko farisy ohatra tsy fampiana calcium ohatra BDP tsy fampiana magnesium ohatra fa rehefa misy zavatra tsy mety ao amin'ny toe-batanao a indrindra izany volovolo izany a de manatona dokotera satria mety nitosidra ihany ko mety mahatonga an'izay volovolo zay ka raha misaoty tapoka ao iny a de mikalato izy ny ankizy zay de manahirana fa averiko foana rehefa misy zavatra tsy metimety eo amin'ny toebatana de tsy misy afa-tsy ny fananatonana dokotera aingana ihany a no fanafodiny ny manaraka mety azo eritreretina voan'ny diabeta hoe ony ny zazakely a de marary ny fibe a de koka sy ny vontony efa zazay efa taona misy famerana fandarana aloha tsy misy fa tonga de any direct androany any de androany any fa tsy misy raha tsy any herina be anao te tsy mahita teneny dokotera de averina fa tsy misy famerenana ka de le resaka hoe nify tenenao teo a raha zaza efa taona zany ny goaka nifiny a hoe diabetika ve tsy hanloatra angamba fa resaka fitandremana sy fikarakarana sy fitsaboana ny ny fiasa ny ativava no atao ka raha miahy ihany dantista hoe mety misy an'izay le sasa dia anjarany a hainy zany no mandeha manoro ny tena tokony aleo aiza ny tokony hitondrana le sasa hijerina an'izay fa amin'ny akapobeny a raha sasa efa ataon'izany efa misy nify a resaka fahasalaman'ny nify sy ny ativava le izy de any no mandeha de ny dantista hoe ao no mametra hoe miahya izy sa tsy miahya ny vaina amin'ny faritra mahavehivavy ve mety tonga any amin'ny diabeta sa maloto rano vokatry ny firaisana ranofo amin'ny akapobeny a maloto ra vokatry ny firaisana amin'ny akapobeny io aho a averiko indray aloha mamerina foana isaka manao fandarana tsika eto a fampahalalana no atao fa tsy manao consultation satria ianao tsy hitako de tsy afaka itena hoe avy amin'izao io na avy amin'izao fa ataoko amin'ny akapobeny fotsiny hoe mety olana amin'ny firaisana ranofo de averiko indray a miresaka ianao hoe vay a de mety tonga any amin'ny diabeta hoe tsy le vay mahatonga an'le diabeta fa le diabeta no manasarotra ny fahasitranan'le vay de mitovy amin'ny atorondrehetra ihany hoe tsaboana le vay a manantona dokotera tsy minomino foana tsy mieritrehetra zavatra tsy misy a fa manantona ny dokotera ianao a de izy ny mahita hoe aiza le olana aretina azo amin'ny firaisana ronofo ve sa mety misy a diabeta miafinafina ny ambadika ny tokony hotiliana ny SMS manaraka zaho izy izy lehilahy sivy ambe fapolo taona nisy olona misy fery tsy mety sitrana ve tena diabetika hoe averiko foana ry mpiaino malala ny radio eto Ambosoko isany a ny amantarina hoe diabetika ny olona iray a tsy vinaniana eo amin'ny tarehany tsy vinaniana amin'ny zavatra tantarany amin'ny dokotera hoe za manao an'izao manao an'izao fa tsy maintsy manao fitiliana ny tahany siramamy ao anatin'ny ra izay voafaritra hoe diabetika na tsy diabetika ny olona anankiray de tsy sasatra mihitsy ny mamerina hoe tsika ekeke sarotra ny fiainana fa tsika tena fatra-pilalao aretina de anatambazotra tserasera manontana fanafody a de atorony olona voana de taraiky any a de efa tara vo tonga any amin'nytsabo a averiko foana raha androany ianao marary a ka androany ianao manatona dokotera mety roa arivo ny fanafody laninao fa vao miandro rapitsy ianao tompoka de miakatra ny roa arivo iny miandro herinandro anao a de lasa roa aliny lasa roa etsy lasa roa tapitrisa le fanomezatsiny amin'ny dokotera ny tena manahirana anay dokotera amin'izao fotoana izao a tsika marary matetika tsy makany amin'ny dokotera raha tsy efa ka complike foana de lafina ny consultation na ny zavatra atao a de menimenina tsika nefany a itsika ihany no mahatonga an'le izy salama tompoko izy izy a asa raha misy ifandraisany amin'ny fandalana na tsy fa rehefa atoandro a tsy tia misotro rano fa amin'ny ariva atory a vo mitady rano be a ahoana ny fatra tokony sotroana io lereo azafady a rehefa matsiaro reraka de tsetsina be voan'ny sery inona daholo zany rasy loha madame virginie sorany anao aloha fa sisiky tsirairay zavonona aloha rehefa ataondrony izy a tsy tia misotro rano fa amin'ny arivony izy vo mitady rano zao a ny rano tokony sotroana ny olona anankiray lehibe ao anatin'ny ray andro a de iray litatra sy tapany de lanina tsikelikely iny a alefa rayverarayvera fa tsy hoe ray zinga inyroa akory de lany le izy de ampy zay noho izany ianao zany a mila manana finiavana sy manova ny fahazaranao misotro rano de manomboka maraina ianao no misotro a de kakajinao alaninao an'le ray litatra sy tapany a ao anatin'ny roambe folo ora fa tsy misotro ianao amin'ny maraina noho ny anto maro sany fa de normala be mangatety ianao amin'ny ariva de amin'ny ariva vao misotro kanefany a manakorotana indrindra indrindra ny toromaso ny fisotroana rano be loatra amin'ny ariva satria ipipi foana ianao isaky ny dimy minitra ianao itsanganao any akabinesy ho any ampo ihany a de mikorotana ilay toromaso a de mahazo aretina hafa indray de ny faharoa hoe rehefa matsiaro reraka ozy izy a de tsetsina be a de voan'ny sery foana av eo a inona ny antony rehefa reraka ny olona de mazava loatra miaina ny hery fiarovana e amin'izao fotoan'izao ty fiovavan'ny toetrandro ity manahirana fanazazao miresaka zao araha de hitratra ny gripa manahirana de ilaina ny mitandrina ao anatin'izany rehetrarehetra zany ilaina ny tsy manao reraka ilaina ny eny le hoe mana tsy manao reraka aloha zany ohatra sy marosarotra efa miezaka ny tsy manao reraka de manao sakafo ara-pahasalamana de mano fialantsasatra atonny sy ilain'ny vatanao matory tsara amin'ny alina fa tsy miaritory loizina mijery film manao facebook rehetrarehetra ty tsy matory mianohira tsy mahasalama ireny marina ve ozy izy hoe tsy mahazo maratra ny olona diabetika le izy a le maratra nge tsy fananina e fa maratra tsisy te haratra tsisy te voatidiny antsy zany fa tonga ho azy le ratra fa mila mitandrona de raha vao maratra ny diabetika de raisina ny tanana avy etrany ataony controle en glycémie manahoana ahafahana hoe io zany le tranganakira zao io hoe maratra le olona tsy fananina hoe any maratra de raha ohatra hoe mihinam-panafody izy a de amin'io zao dokotera mety miteny hoe aha ajanona aloha le fanafody fa mivavaka kely a manao tsindrona ianao manao insuline mba asetrana aingana any le fery fa tsy hoe tsisy manao fananina maratra zany e ay misy le miteny hoe a diabetika izy azosondromina ka rehefa miteny dokotera hoe mila mitsy ataoko la insuline nge tsindrona e fa azosondromina tsara mihitsy ny diabetika fa ireo atao hoe inona re médicament nécrosant zany hoe mety manimba ny nofo a no tsy de azo atao loatra ary fantatry ny dokotera zany ny tsy azo atao loatra amin'ny diabetika fa ny akoatr'izay a rehefa madio tsara ny zavatra ampiasaina madio ny fanjaitra madio ny fitaovana ampiasaina eo amin'ny faritra tokony hotsondromina de azo atao tsara ny manindrona ny diabetika de ny manaraka mandinin'izay le hoe risabe izay io ihany nareo mpiaino amaritra de zay moa zany vaofaritra reo tenko masika mbola misy sa tsy misy fampotra ho azy ihany raha ohatra ka misy fa averiko foana hoe le izy a ny diabeta tsy aretina fa toebatana raha izay mety ohatrara ny diabeta daholy a na ny zaza na ny olondehibe roa zay fahatelo a nahazo fehezina ny diabeta misy nge olona hoe ao anatiny hoe tabre diabetika na mety tena hoe sokajina hoe diabetika mihitsy izy a fa tsy tena ambony loatra le ta de io olona io a tsy mihinam-panafody tsy mitsindrona fa regime fotsiny no somary strikta de milamina le diabetany a miaina ohatra ny olona rehetra izy de nle zavatra tsy azo adino ngambany a ao anatin'izay hoe raha diabetika ny olona iray de nyteneniko te hoe ny fanaovana ny contrôle matetika sy ny surveillance matetika izay atory ny dokotera mijery a le glycémie hoe manahoana le glycémie anao a manao an'le asbnc raha ohatra ka ilaina raha ny tena maro moloha zany ilaina le izy efa io a ny dokotera koa mahafantatra ohatra ny ahoana ny fafahamanao an'le olona anankiray a anao an'izay asbnc zay a amatarina eo ohatra ny ahoana ny firindrany glycémie tao anatin'ny roa na telo volana mialohan'le fotoana anaovana an'le glycémie iny de faharoa jerena matetika ny tosidrao iaho satria raha sianatria misy ny fahasimbany lalandra vaventina ny lalandra madinika de mety hiakatra ny tosidran'le olona de misy fitsaboana fanampiny a tokony atao zany a ao amin'ny olona diabetika io ny manaraka de ny fijerina ny maso a zay tokony atao farafaratsiny a indray mandeha isataona mijery hoe manahoana ny mason'le olo anankiray a diabetika sao sanatria zay raha tsika eto Madagasikara moloa zany a be deabe noho ny resaka hevidiso a noho ny resaka finonompoana eo ihany koa ny resaka tsy firarahina za mahita olona diabetika tena efa diabetika connu confirme hoe diabetika izy a fa tena izy zany de tsy hiala amin'ny tokio mihitsy na ataonao inona na ataonao inona e azavainao aminy le fa manahirana be fa izy a sady hoaniny ny fanafody a ny sotrony ihany ny toka de reny moa zany efa kotiny mamony tena fa de teny atsika manam-panahany anay eto a de anjarantsika ny manika sy mieritreritra hoe ahoana mety hoe zany etsika zany sa tsy mety de jerena tolo any retsika rehetra zavainisan'andro ny tongotra jerena ny lanja manao anala izy jerena ohatra ny ahoana ny fiasan'ny voa mety misy tsy voatanisako fa io ny dokotera zany zay le tenkona hoe mandeha dokotera tsika a mandeha diabetologa tsika de izy manao hoe tititi ny ataonao a voaramaso tsara ianao a arahanao ataonao atsaka ny siandravany le izy a de milaminy ianao ny manaraka ny fanafody tsy azo adino de ny tsy azo adino ihany ko sady fisorohana dia ny fampiasam-batana ilaina na diabetika ianao na tsy diabetika de ilaina ny fampiasam-batana mandeha tongotra kely a eo amin'ny roapolo na telopolo minitra isan'andro eo a somary raha ohatra salama tsara tsy misy olana ny fonao a de somary atao dimaika kely le izy de efa ampy a anodina ny vatanao an'le siramamy a miditra ao aminao Vary mivadika siramamy rehefa tonga anaty vatana le avako malala. De ilaina le mampiasa vatana zany mba hiodina tsara le siramamy a ho tsemboka le olona de éliminer daholo le siramamy a de milamina ny vatan'ny olona anankiray. Ny diabetika afaka manao sport be dia be. Izay tiany sy arakaraky ny toe-batany. Indraindray a arakaraky ny taonan'le olona sy ny toe-batany de ilaina ny manontany hevitry ny mpitsabo hoe zavy afaka mihazakazaka inona ny mety amiko milomany ve a inona ny mety amiko mandeha tongotra kely ve a izy satria tsy ny olona valopolo taona kosa aloha nandeha hiazakazaka kely ery a ivandry ery manahirana tana misika kely ao an-trano ohatra tsy voatery ihany ko satria ny olona ataoko hoe mbola manatoe-batana afaka manao an'le izy manao an'le hoe etsika mandritry ny roapolo telopolo a dimy amby efapolo minitra zay fa raha ohatra ka hoe efa lehibe le olona de mandehandeha kely ao an-trano a mandritry ny minitra vitsy a mety hoe raha tsy mihinana olana amin'ny lohalika aritrôzy ohatra de mandeha miakatra tsy midina ny tohatra de mety efa ampy ny olona anankiray. Mora fantatra avy eo ny olona vao an'ny diabeta tsy misoratra eny amin'ny tapikandrina revako malala. Tsy izay dokotera zany no efa zatra. Tratra ny de formation professionnelle mandinindinika eo de miaya hoe sao sanatria diabetika le olona hoe tsy misoratra eny amin'ny andronao mihitsy hoe diabetika ianao ka. Fa misy an'le trangana aretina anteneniko teo hoe mipipi lava miery misotro rano a miery mihinan-kana nefa mahi amin'ny akapobeny fa tsy voatery mitranga nefa zay zavatra zay ka tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny fitiliana ny raha ihany a no hamantarana hoe diabetika na tsy diabetika ny olona anankiray. De zay le resabe ny tena nanoana tamin'izy hoa le ny tenana hoe mirongatre ore olona tsika rangaha maekena hoe liberté d'expression e zao hoe zao hoe ekeko daholo zanyretrarehetrany afaka miteny zay tiana tenenina fa za zany mba mangataka hoe raha resaka fahasalamana kosa de mba lanjalanjao ihany le tenitenentsika satria raha nisy nahita zay publication zay a de taitra ohatrana daholo ary ny somary ny saritaka mihitsy ny olona tao anatiny de tao moana no natahotra tsisyle izy manao ny faritra e zay mihitsy le tao anatiny any tsirabe de lasa manahirana tsy aika sy ve natonga le fikambanana lasa tany androany satria hoe mirongatra ny diabeta ny tsirabe averiko indray a tsy aretiny findra ny diabeta tsy aretiny findra fa manaranaka ny mety misy a fa izy de azo fihezina tsara izy tsy mahafoy andro iainana tsy voatery ho marefo ny diabetika arahana tsika sy andavana ny torohevitra omeniny mpitsabo a hohanina tsara ny fanafody a afaka miaina toy ny olona rehetra ny olona diabetika. De zay mamarina fandarantsika androany a misaotra ny iza daholo ny lafiny teknika ohatra misy maromaro isaorany marika de isaorina koa itsila de kokoa tsila tsy amin'ny heritaona indray ngambany a de misaotra tsika mpiantany antranotany anaraka nyfandaranatra ny farany a misaotra ny tenako ny tenako hitatsika eo amin'ny heri na iresaka alzemer tsika na iresaka tsy fampiana toromaso fa mbola miankina amin'ny fandarana kapobeny moa zay zavatra reva de ray amin'izay zany na tsika iresaka alzemer a na tsika iresaka an'izay le hoe tsy fahitatory zay a amin'ny heriny any toy izao indray de mametraka ny veloma mandra-piona amintsika rehetra manaraka indray veloma tompoko.